Χαίρετο, χαίρετο, Μάνος Βέζος εδώ. Preview, πάλι preview, απίστευτο. Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει μετά από κάθε Gamescom. Τραβάει μήνες το τροπάρι αυτό. Αυτή τη φορά το μενού έχει Enter Magnolia Bloom in the Mist. Είναι η ιαπωνική υπόθεση. Είναι αυτό που θα λέγαμε τέλος πάντων ότι είναι indie. Υπάρχει εκεί έξω την άποψη ότι κυκλοφορεί από το Μάρτιο μια έκδοση σε Early Access για PC. Αλλά αυτό που έπαιζε στη Gamescom φέτος ήταν στην ουσία μια πρώτη δοκιμή της τελικής έκδοσης. Υποτίθεται ότι ήταν μια έκδοση πιο προσεγμένη και διαφορετική τέλος πάντων από εκείνη που είναι στα χέρια των καταναλωτών που έχουν πληρώσει για Early Access σε PC και ταυτόχρονα ήταν και η πρώτη γεύση από τα console ports. Διότι είπαμε, το Early Access... Η έκδοση Early Access τρέχει σε PC. Για την ιστορία, να πω ότι το παιχνίδι ετοιμάζεται για PC, Switch, Xbox Series, PS4 και PS5 και έρχεται στις 22 Ιανουαρίου του 2025. Θα δείτε εκεί έξω κάποιους να λένε, δεν ξέρω γιατί το πέτυχα αυτό, αλλά τέλος πάντων, ότι έρχεται 23 Ιανουαρίου του 2025, το οποίο τεχνικώς δεν είναι λάθος, αλλά 23 είναι η μέρα που πέφτει γιατί αλλάζει νωρίτερα στην Ιαπωνία. Για μας θα είναι ακόμα 22 όταν θα κυκλοφορεί, οπότε τεχνικώς το σωστό είναι 22 Ιανουαρίου του 2025. Τώρα, δεν ξέρω σε ποιον θυμίζει τι, ο τίτλος τέλος πάντων. Καλά και το Bloom in the Mist, αλλά τουλάχιστον το Ender Magnolia, διότι τεχνικώς το Ender Magnolia είναι συνέχεια. Ναι, σαν παραγωγή είναι sequel στο Ender Lilies. Το οποίο Ender Lilies επίσης ήταν τύπου Metroidvania, αλλά εδώ μεταφερόμαστε και χρονικά και βασικά χώρο χρονικά μεταφερόμαστε, διότι αλλάζουμε πρωταγωνίστρια. Είμαστε τεχνικώς στον ίδιο κόσμο με το πρώτο παιχνίδι, αλλά χρόνια μετά και σε διαφορετική χώρα αυτού του κόσμου. Αυτό είναι ένα πάτημα στην ουσία για να παίξουν λίγο με κάποια αισθητικά στοιχεία, ώστε να υπάρχει μια διαφορετική θεματική τέλος πάντων στο διαφορετικό τόπο που είμαστε. Αν και σχεδιαστικά το παιχνίδι δεν αλλάζει γενική καλλιτεχνική διεύθυνση. Και αυτό είναι για καλό, διότι το Ender Lilies είχε ξεχωρίσει μεταξύ άλλων για την αισθητική του. Και άνετα θα το κάνει και το Ender Magnolia, πιστεύω. Διότι ναι, μεν δεν προσπαθεί κάποιο να πετύχει γραφικάρες. Η ομάδα είναι μικρή, νομίζω είναι κάτω από 20 άτομα, έτσι κι αλλιώς, η ομάδα. Οι ομάδες, να το πω έτσι, διότι ναι, μεν εκδίδει Binary Haze Interactive, αλλά από πίσω είναι δύο γκρουπάκια, η AdGlobe και η LiveWire. LiveWire, όχι LimeWire, όχι Τώρα βέβαια ποιος θυμάται τι σχετικό, ανάλογα με την ηλικία σας, παιδιά. Τέλος πάντων. Ως γνωστόν, τέλος πάντων, όσοι ασχολούνται με Metroidvania, ξέρουν προς τα που κινείται το πράγμα. Η λογική είναι ότι έχουμε ένα τεράστιο χάρτη που έχει διάφορα εμπόδια εκτός από εχθρούς και προχωράμε την εξερεύνησή μας και αργά ή γρήγορα, εκτός ότι αναβαθμίζουμε τον χαρακτήρα κτλ. Βρίσκουμε αντικείμενα και ό,τι άλλο είναι, βρίσκουμε και τα εργαλεία που θα χρειαστούμε για να πάμε σε ένα σημείο που πριν ήταν κατ' ουσίαν απροσπέλαστο και να συνεχίσουμε σε άλλη μεριά του χάρτη την εξερεύνηση. Μέχρι εδώ καθαρά με το Metroidvania. Οκ, κομπλέ. Το θέμα είναι όμως τι πάνε να κάνουν λίγο διαφορετικά στο sequel αυτή τη φορά. Αυτό που παίζει και διαφέρει σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι είναι η λογική των homunculi. Homunculus, ένα, homunculi, τα πολλά. Υποτίθεται ότι υπήρχαν και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά η λογική εκεί ήταν ότι συναντούσαμε ένα νεκρό πλάσμα και το χρησιμοποιούσαμε ως εργαλείο επειδή είχε μια ιδιότητα, ένα στυλ επίθεσης κτλ. Και γενικά η πρωταγωνίστρια στο πρώτο παιχνίδι ήταν και ο μόνος ζωντανός οργανισμός, ας το πούμε έτσι. Τώρα διαφέρει αυτό και τα χωμόκυλα που συναντάμε υποτίθεται ότι είναι έτσι σαν πνεύματα, αλλά παραμένουν ζωντανά και έχουν φωνή και παίζει διάλογος, οπότε μαζεύεται η μοναξιά, παιδιά, και εντάξει, αισθανόμαστε ότι έχουμε και κάποιον να μας συντροφεύει. Αυτό που παίζει είναι ότι όταν βρίσκουμε ένα χωμόκυλος, αυτό έρχεται με ένα στυλ επίθεσης και εμείς μπορούμε να το κάνουμε, να το αντιστοιχίσουμε σε κάποια, τέλος πάντων, πλήκτρα. Τώρα εκεί πέρα είχαν χειριστήρια του Xbox, οπότε η λογική ήταν, πέρα από το jump που είναι πάντα στο προφανές πλήκτρο, ήταν ότι τα υπόλοιπα face buttons μπορούσαν να αντιστοιχιστούν με κάποιο homunculus και ήταν και το RB. Κατά μία έννοια λοιπόν, είναι σαν να κάνουμε equip κάποια όπλα. Ωστόσο, η ίδια η πρωταγωνίστρια δεν επιτίθεται άμεσα. Αυτό που παίζει είναι ότι όταν θα πατήσουμε το αντίστοιχο face button, που ξέρουμε τέλος πάντων ποιο χωμόκυλος έχουμε σε κάθε περίπτωση, τότε εμφανίζεται στη μία το χωμόκυλος αυτό και κάνει το κομμάτι του. Οπότε υπάρχει ένα χωμόκυλος, ξέρω εγώ, που βγάζει εκεί σπαθί, θερίζει, και αν καταφέρουμε να σκοτώσουμε τον εχθρό, ρεφάρουμε και λίγο health. Υπάρχουν άλλες επιλογές. Υπάρχει ένα πράγμα τέλος πάντων, ένα βλήμα και κινείται ευθεία. Κάποια έχουν cooldown, κάποια δεν έχουν cooldown. Οπότε η λογική είναι ότι μαζεύουμε χωμόγκυλοι, βλέπουμε τι μας βολεύει ανάλογα με την περίπτωση, κάνουμε mix and match, μπορούμε να αλλάξουμε προφανώς την αντιστοίχηση στα πλήκτρα και πράττουμε αναλόγως. Αυτό είναι ένα πιο ραφιναρισμένο σύστημα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Που το πρώτο παιχνίδι είχε και το περίεργο ότι μπορούσε να βρει κάποιο χωμόγκυλου και να κάνει τέλος πάντων το τάδε πράγμα που κάνει, αλλά να είχε επιπερασμένο αριθμό χρήσεων. Και αυτό, ναι μεν, δηλαδή είχε αφήσει καλές εντυπώσεις το πρώτο παιχνίδι, αλλά ήταν από τα στοιχεία που ήταν πιο πολύ ενοχλητικά. Δηλαδή δεν είναι ότι το παιχνίδι ήταν πιο δύσκολο, ξέρω εγώ, ήταν ότι σε γέμιζε με άγχος για τους λάθους λόγους, ας το θέσουμε έτσι. Το άλλο που παίζει προέκυψε μεταξύ άλλων και από τη φάση του Early Access. Υποτίθεται ότι για το προηγούμενο παιχνίδι προσπαθούσε, δηλαδή ναι μεν Metroidvania, αλλά προσπαθούσε να είναι πιο ήπιο, πιο εύκολο. Όχι να είναι περίπατος, αλλά να μην είναι στο επίπεδο τέλος πάντων που κινείται συνήθως ένα Metroidvania. Αυτή τη φορά γίνονται περαιτέρω προσαρμογές, και το σκεπτικό από την ομάδα είναι ότι θέλουμε να έχει επιλογή κάποιος τέλος πάντων ο οποίος δεν κάνει όρεξη να λιώσει σε κλασικό Metroidvania ή πολύ απλά τον ενδιαφέρει το Metroidvania, αλλά δεν την παλεύει τέλος πάντων με το στάνταρ παίδεμο που πηγαίνει συνήθως πακέτο με την κατηγορία. Ταυτόχρονα θέλει να εξυπηρετήσει η ομάδα και εκείνους που ξέρουν να περιμένουν από ένα Metroidvania. Οπότε, τι παίζει. Θεωρήσαν ότι ο βαθμός δυσκολίας στο πρώτο παιχνίδι ήταν σχετικά λάθος, τουλάχιστον το normal, ήταν σχετικά λάθος για όλους. Ότι για τους πιο αύγαλτους ήταν λίγο πιο δύσκολο από όσο έπρεπε και για τους πιο πεπειραμένους ήταν λίγο πιο εύκολο από όσο έπρεπε. Οπότε τώρα, στην ουσία, έχουν φροντίσει να έχουν πιο normal διαχωρισμό, πιο σωστό διαχωρισμό μεταξύ normal και hard. Και αυτό που λένε είναι ότι στήσαμε το hard με τη λογική ότι θα εξυπηρετήσει εκείνους που γουστάρουν γενικά με το Metroidvania και ένα βαθμό πρόκλησης ισχύει. Και το normal, και φροντίσαμε αυτό το hard να είναι λίγο πιο τέλος πάντων δύσκολο από ό,τι ήταν πριν, το Ender Lilies. Και το normal το κάναμε λίγο πιο εύκολο σε σχέση με το Ender Lilies, ακριβώς για να καλύψουμε τέλος πάντων αυτό που θεωρούσαμε ότι είναι πρόβλημα. Ότι αυτό που είχαμε για πιο προσιτό πάλι δεν ήταν ακριβώς όπως έπρεπε. Και αυτό είναι κάτι που ραφινάρανε λίγο στη διαδικασία του Early Access στο PC. Άλλο ένα πράγμα που αλλάζει έχει να κάνει με το υπό ποιες συνθήκες παθαίνει ζημιά τέλος πάντων η πρωταγωνίστρια. Διότι γινόταν καλά, το προφανές. Δεχόμαστε κάποια επίθεση, παθαίνουμε ζημιά. Και μέχρι εδώ όλα καλά, κατανοητά. Ποιος θα διαφωνήσει. Αλλά πριν έπαιζε ζημιά και με την απλή επαφή με τον εχθρό. Και κάπου είδανε ότι αυτό άρχισε να τσαντίζει για τους λάθους λόγους το πράγμα. Και ζοριστήκανε και λένε, όχι εντάξει, το παίρνουμε πίσω, ξέρω εγώ. Okay. Και έχουν γίνει και προσπάθειες να είναι λίγο πιο σαφή τα πράγματα στους χάρτες, γιατί επίσης από τα παράπονα στο πρώτο παιχνίδι ήταν ότι δεν βοηθούσε ο χάρτης στο προσανατολισμό και στο να θυμόμαστε πού είναι τι. Τώρα δεν και έπρεπε τέλος πάντων να καταφύγει ο καθένας σημειώσεις. Και λέμε, εντάξει, κάποτε αυτό ήταν το στάνταρ, ήταν και μέρος του γούστου όλου τέλος πάντων, αλλά τώρα not so much. Έχουν γίνει εκεί πέρα προσπάθειες με τη σήμανση ειδικά. Αλλά από εκεί πέρα, το σημαντικότερο όλων είναι το τι αίσθηση έχει το παιχνίδι τέλος πάντων στην πράξη. Επειδή εκείνοι θέλουν να σπρώξουν περισσότερο τον normal, δοκίμασα τον normal, με χειριστήριο, έτσι κι αλλιώς αυτό βγάζει νόημα σε τέτοια παιχνίδια. Και έχω να πω ότι ενώ τεχνικώς, δηλαδή, ναι, έβλεπα μια έκδοση που υποτίθεται ότι είναι τζούρα από την τελική, αλλά τελική ξετελική, όντως τελική δεν ήταν αυτό το πράγμα. Γιατί το έβλεπα Αύγουστο, αυτή η έκδοση προφανώς δεν είχε ετοιμαστεί την αμέσως προηγούμενη μέρα. Αν και με indies παίζουν για κάτι τέτοια. Okay. Και υποτίθεται ότι θα έχουμε την τελική και σε διαφορετικές εκδόσεις τον Ιανουάριο. Αλλά εγώ αυτό που έπαιζα, δηλαδή η εντύπωση που μου άφηνε, είναι ότι ήταν δεμένο και έτοιμο, κουμπλέ. Ήταν πολύ ωραία η αίσθηση του χειρισμού. Δεν αισθανόμουν ποτέ ότι κάποιο άλλο στέι που έκανα παρόλα σε jump, πάρα πολύ σημαντικό. Και, και στη μισή ώρα περίπου που είχα περιθώριο να παίξω, έβλεπα ότι από χώρο σε χώρο μονίμως είχε να μου δείξει κάτι διαφορετικό για να με αναγκάσει να προσαρμοστώ. Είναι προβλεπέ αυτά για Metroidvania. Το ζήτημα είναι τι flow πιάνει τελικά το design και τι γεύση αφήνει. Και εκεί είναι που παίζει ρόλο τελικά και το αισθητικό το κομμάτι, το οποίο είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Ήταν, γενικά, ο χρόνος που πέρασα με το Ender Manolia ήταν από τους πιο ευχάριστους, και αυτό είναι, παιδιά, δύσκολη υπόθεση. Διότι ήταν μια ώρα δύσκολη σε μέρος με πολύ βασάρια, γιατί ήταν στο Indie Arena Booth και εκεί γίνεται χάος. Και ήταν και πρωί, και εγώ πρωί δεν λειτουργώ ιδιαίτερα και ενοχλούμαι πολύ εύκολα. Και το θυμάμαι ευχάριστα το πράγμα, μπορώ να πω. Η εντιμή των όπλων, να πω ότι στις εμπνεύσεις του παιχνίδιου δηλώνονται παιχνίδια όπως Hollow Knight, θα πει κάποιος, ok, I get it. Και μετά πέταξε, έκανε και την κίνηση μεγάλου παίκτου, το παλικάρι εκεί, ο κύριος Κουμπαγιάση, και λέει και οικό. Και φυσάμε, ξεφυσάμε, γιατί τα θυμόμαστε. Σχεδόν μυρίζουμε το χαρτονάκι από την ειδική έκδοση του παιχνιδιού τότε, στο PS2. Anyway, θετικά, όσα μου έμειναν από το Ender Manolia, δεν είναι και πολύ μακριά. Κυκλοφορεί και δεξιά και αριστερά, με εξαίρεση το Xbox One. Αυτό είναι πάντα από τα αστεία της υπόθεσης. Είναι ότι βγαίνουμε σε Switch, no worries. Βγαίνουμε σε PS4 και PS5, κομπλέ. Προφανώς το PC, ok, αλλά από Xbox, Xbox Series τώρα. Μην μπερδευόμαστε για το Xbox One, δηλαδή ποιος και τι, ας πούμε. Εντάξει, είναι από τα χούγια της αγοράς αυτά. Τι να κάνουμε. Αυτά από μένα για το Ender Manolia και ελπίζω, γιατί τέλος πάντων ήταν λίγο μυστήριες αυτές τις μέρες που πέρασαν, ελπίζω να επανέλθω σύντομα με κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς χρωστάω τους Μιχαλούς, κλασικό το φαινόμενο. Αυτά, αγαπητοί, να είστε καλά και τα λέμε πάλι. Γεια χαρά.